të nderuar dëgjues, mirë dita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Linda Gjokaj dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion, mes tjerash, ju ftoj të ndiqni. Premtimet elektorale për krijimin e vendeve të reja të punës, misioni pamundur, thon ekspert të qështjes. Hartimi i buxhetit të Kosovës, fokusi duhet të jetë në zhvillimin e sektorit privat, thon ekspertët e ekonomisë. Reduktime drastike të stafit të kryqit të kuq në Afganistan. Për këto dhe materiale të tjera nga vendi dhe bota më gjerësisht në vazhdim, fillimisht bloku i lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Së paku 12 persona kanë vdekur dhe dhjetra të tjerë ende janë të zhdukur pasi një anije që po transporton të refugjatet Rohingja është përmbysur. Zyrtari nga Rojet e Kufirit Abdullah Jalili ka thënë se 12 trupa janë gjetur pas përmbytjes së anijes. Jalili bërë të ditur se në mesin e të vdekurve ishin 10 fëmijë, një grua në moshë dhe një burrë. Zyrtarët thonë se anija u përmbys në lumin Naf pasi ishte strëmbushur me rreth 100 persona. Më shumë se 400.000 Rohingja kanë braktisur shtetin Rakhine me shumicë budistë për në kampet e Bangladeshit. Komiteti ndërkombëtar i kryqit të kuq kanë raportuar se do të zvogëlojnë në mënyrë drastike operacionet e tyre në Afganistan. Kjo deklaratë erdhi pas vrasjes së 7 punonjësve të kryqit të kuq nga një sulm në Afganistan. Deklarata e Komitetit të kryqit të kuq nënvizon sigurinë e përkeqësuar për punëtorët që operojnë në vendin e shkatëruar nga lufta. Ekspozimi nga rreziku është bërë brenga dhe sfida jonë më e madhe, ka thënë Monika Zanarelli, shefe e kryqit të kuq në Afganistan. Nuk kemi zgjidhje tjetër përpos të reduktojmë në mënyrë drastike prezencën tonë në Afganistan, ka shtuar ajo. Aktivisti uzbek të drejtave të njerëzit Azgam Turgunov është liruar disa muaj më parë pas 9 viteve burgim. Turgunov është njëri nga të burgosurit politik që u lirua që kur presidenti Shavkat Mirziyoyev erdhi në detyrë, vlerësojnë analistët. Pjesëtari nga partia opozitare ERK, lideri grupit për të drejtat e njerëzit Mazlum, ishte dënuar me 10 vite burgim në vitin 2008 nën akuza të pabaza dhe të motivuara politikisht. Human Rights Watch kanë raportuar se 5 të burgosur politik janë liruar që kur presidenti Mirziyoyev mori detyrën. Është arrestuar dhëndri ish kryeministrit pakistanez Nawaz Sharif nën akuzat për korrupsion. Ministri i kabinetit Talal Chavduri ka thënë se Mohamed Savdari ishte arrestuar në aeroportin e Islamabadit pasi kishte arritur nga Londra. Ai u arrestua vetëm pak kohë para se Savdar dhe bashkëshortja e tij Mariam Nawaz do të dilin para gjykatës kundër korrupsion. Nawaz fillimisht nuk u ndalua, ajo më vonë arriti në gjykatë. Ish presidenti pakistanez Sharif, vajza e tij, dhëndri dhe dy djemt po përballen me akuza për korrupsion. Sharif ishte përjashtuar nga detyra në Korrik. Ai u është përgjigjur akuzave duke mohuar çdo keqbërje. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Krijimi i vendeve të reja të punës ka zënë hapësiren kryesore në fushat për zgjedhjet lokale që do të mbahen me 22 tetor në Kosovë. Ekspert për çështje ekonomike dhe përfaqësues të shoqërisë civile, realizimin e këtij premtimi e konsiderojnë mision të pamundur, përderisa qytetarët nuk u besojnë as pak premtimeve të dhëna gjatë fushatës. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Rritja shkallës së punësimit të mbetet premtim kryesor dhe gjatë fushatës që po zhvillohet këto ditë për zgjedhjet lokale që mban me 22 tetorën në Kosovë. Ekspertë ekonomisë pohojnë se kandidatët për kryetar të komunave po shfrytëzojnë situatën e përgjithshme ekonomike dhe po kërkojnë vota në këmbim të vendeve të punës. Të dhëna zyrtare për shkallën e papunësisë, trendet aktuale të zhvillimit ekonomik, situata e rëndë në sektorin privat si burim kryesor i krijimit të vendeve të punës, sipas tyre lën pak hapësirë për përmbushjen e këtyre premtimeve. Takime me qytetarët, shumica kandidatëve për kryetar të komunave po premtojnë shifra të ndryshme për krijimin e vendeve të punës, duke filluar nga 3.000 deri në 30.000 për 4 vitet e ardhshme. Se papunësia paraqitet problem kryesor pothuajse në të gjitha komunat e Kosovës, thuhet edhe në një raport të publikuar nga organizata joqeveritare Forumi për Iniciativa Qytetare. Merita Mustafa, zhvilluese programeve në këtë organizat, thot për Radio në Evropa e Lirë, se në shumicën e komunave, qytetarët kanë theksuar si jetike mungesën e vendeve të punës dhe projekteve zhvillimore. gjë e cila sipas raportit inkurajon familjet, sidomos të rinjt, që ta lëshojnë vendin duke lëvizur qoftë në kryeqytet apo edhe deri në shtetet evropiane nëpërmjet emigracionit ilegal.
Problemi që ka pri ka qenë gjithmonë papunësia, e cila dihet se shkaktohet prej shumë faktorëve në vend, mirë po e kemi pa po që edhe iniciativa vetë kështu në komunë nuk ka pas mjaftueshme, nuk kanë pas komunat vizion qartë se si munden me zvoglu këtë papunësi.
Eksperti çështjes ekonomike Lek Musa ndërkaq thotë se kandidatët për kryetar, para se të premtojnë punësime masive në fushatë zgjedhore, duhet të deklarojnë burimet e financimit edhe sektoret ku mund të punësohen.
E vërteta që ndronë atë se nuk ofrohet një analizë e cila do të mbështeste këto premtime që janë duke u dhënë.
Në anën tjetër, disa qytetarë nuk i besojnë fare premtimeve të subjekteve politike. Agim Jashari shprehet se nuk i beson premtimeve të asnjë kandidati të partive politike sa i përket krimit të vendeve të punës. Praktikat e deritashme sipas tij kanë treguar se pas marrjes së mandatit, të gjitha premtimet bien në harresë.
Asnjë trum, po nëzim kanë thonë që sa, për su boku zhë.
Edhe qytetarja tjetër nga Prishtina, Hana Berisha, nuk i beson premtimeve në fushat.
Na kena jetu, sa kena jetu përinia. Une për veti nuk pres kur gjë ndryshim. Votoj se kam obligim, a se ka ndryshim, diçka asnjë për që nuk kam e pos.
Ndryshe, eksperti ekonomist Lek Musa konsideron se me politika dhe vendime me të favorshme, mund të ndikot në një mas në krimin e vendeve të reja të punës. Edhe Merita Mustafa vlerëson se shkalla papunësisë mund të ulet nëse ekziston vullnetja dhe dëshira nivelit komunal, por me ndihmën e nivelit qendror. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Derisa autoritetet në Kosovë janë në hartim të buxhetit të Kosovës për vitin 2018, ekspertët e ekonomisë në Prishtinë konsiderojnë se fokusi duhet të jetë në zhvillimin e sektorit privat. Po ashtu theksohen edhe investimet në ngritjen e cilësisë së sistemit arsimor, pasi një gjë e tillë nuk është vetëm kërkesë e institucioneve ndërkombëtare, por edhe vetë bizneseve. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Për vite me radhë ishte vlerësuar se buxheti të Kosovës nuk i ishte dhënë orientimi duhur nga autoritetet e vendit. Ndërtimi i infrastrukturës rrugore, siç është ndërtimi i autostradave, ndonse ishte cilësuar si i nevojshëm, nuk ishte ndihmuar, siç thon ekspertët, në zbutjen e problemeve ekonomike dhe sociale të vendit. Tani në kohën kur autoritetet e vendit do të jenë në përpilim të projekt buxhetit për vitin 2018, përfaqësues të bizneseve japin vlerësimet e tyre për orientimin e këtyre mjetëve. Janë mbi 2 miliard euro para që janë parashikuar të ketë buxheti i Kosovës për vitin 2018. Kryetari Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërgjaliu, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thotë se investimet më të nevojshme janë në ngritjen e ekonomisë së vendit përmes projekteve që zhvillojnë sektorin privat.
Në këtë drejtim, definitivisht duhet të evitojmë investimet në infrastrukturë, duhet të ndërtohet në sektorin privat, dhe në veçanti të jenë orientuar në sektorin produs, por kuptohet, nuk mund të arrihet një objektiv i tillë, në qoftë nuk kemi edukim dhe fuqi punëtore të kvalifikuar.
Autoritetet e Kosovës patën deklaruar se me buxhetin e vitit 2017 do t'i japin impulsin thuajse përfundimtar nisjes dhe përmbylljes së infrastrukturës rrugore dhe të krijojnë kushte që buxheti në të ardhmen të destinohet përveç fushave të tjera edhe në fuqizimin e arsimit në Kosovë. Investimet në sistemin arsimor nga drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, theksohen si një nga orientimet më të domosdoshme që duhet bërë buxhetit.
Po, ajo çfarë është edhe më e rëndësishme është të njëjtat të orientohen edhe në përmirësimin e cilësisë së arsimit. Tashmë kjo kërkesë jo vetëm me institucioneve ndërkombëtare, organizatave shoqërisë civile, por edhe vetë bizneseve të cilat vuajnë nga mospërshtatja e ofertës me kërkesën në tregun e punës. Pra, jo vetëm në ndërtimin e infrastrukturës fizike shkollore, por edhe në përmirësimin e cilësisë së arsimit nga nivelet më të ulta të arsimit deri te institucionet arsimore të nivelit të lartë.
Megjithatë, Zeka shton se gjithsesi është e nevojshme që të vazhdojnë projektet e nisura infrastrukturore nga qeveritë e kaluara, pasi që si thot ai, infrastruktura e përshtatshme rrugore për transport është një kusht për integrimin e vendit në Bashkimin Evropian. Në bugjetin e këtij viti, top prioriteti qeverisë së Kosovës në përcaktimin e politikave bugjetore ka qenë ndërtimi autostradave dhe asfaltimi rrugëve. Nga 2 miliard euro të planifikuara, 700 milion euro ishin ndarë për investime kapitale, që ishte 50% më shumë se sa ka pasur në vitin 2016. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Turqia dhe SBA-ja i kanë ndërprerë njëra tjetrës shumicën e shërbimeve të vizave. Kjo ka ndodhur pasi një punonjës i konsulatës amerikane në Stamboll është arrestuar javën e kaluar nën akuzat se ka lidhje me përpjekjet për puç në Turqi vitin e kaluar. Valona Tela na sjell më shumë hollësi.
Shtetet e Bashkuara dhe Turqia kufizuan shërbimet e vizave pasi një punonjës i konsulatës amerikane me shtetësi turke u arrestua në Stamboll nën akuzat për spionim. Tensione diplomatike midis së dy aleatëve të vjetër filluan më 8 tetor, kur ambasada e Washingtonit në Ankara tha se SBA do të pezulloj të gjitha shërbimet e vizave jo migruese në Turqi pas arrestimit të punonjësit. Në njoftim u tha se ngjarjet e fundit e kanë detyruar atë të rivlerësoj angazhimin e qeverisë së Turqisë për sigurinë e personelit dhe të objekteve të misionit amerikan. Po ashtu u tha se pezullimi i vizave jo migruese hyn në fuqi më njëherë. Turqia u përgjigj duke thënë se edhe ajo ka pezulluar të gjitha shërbimet e vizave jo migruese në objekte diplomatike turke në SBA. Në një deklaratë më vonshme, Turqia shkoi edhe më larg, duke thënë se ka pezulluar të gjitha shërbimet e vizave dhe duke lënë kështu disa paqartësi për masat që po ndërmerr. Mosmarrveshja fundit vjen pasi mediat turke raportuan se një punonjës lokal i konsulatës amerikane në Stamboll u arrestua më 4 tetor nën akuzat se ka lidhje me grupin e klerikut fetar Fethullah Gülen, për të cilin Ankaraja thot se ka orkestruar përpjekjen për grushtet ndaj qeverisë korrikun e kaluar. Ankaraja ka kërkuar Washingtonit ta ekstradoj Gülenin, i cili me vite jeton në mërgim në SBA. Kleriku ka mohuar se ka ndonjë lidhje me puçin e dështuar. Punonjësi i arrestuar i konsulatës amerikane, i identifikuar si Metin Topuz, është akuzuar formalisht për spionim dhe përpjekje për të rrëzuar qeverinë turke, raportoi Agjencia Shtetërore e Lajmeve në Turqi, Anadolu. Më 5 tetor, ambasada amerikane tha se SBA është thellësisht e shqetësuar me arrestimin. Mendojmë se këto akuza janë krejtësisht pa bazë, tha ambasada. Edhe pse janë aleat në NATO, tensionet midis dy vendeve janë rritur për shkak të Gülenit dhe mbështetjes ushtarake të SBA-s për luftëtarët kurd në Siri. Ankaraja i konsideron këta luftëtar si bashkëpunëtor të Partisë së Punëtorëve të Kurdistanit, një grup i cili për 3 dekada ka bërë kryengritje në juglindje të Turqisë. Turqia dhe SBA-ja po ashtu janë ndeshur për shkak të akuzave që kanë ngritur prokurorët amerikan ndaj 15 pjesëtarëve të sigurimit të presidentit turk Recep Tayyip Erdogan pas një grindjeje në Washington më 16 maj. 15 oficer turq të sigurisë kanë qenë në mesin e 19 personave që prokurorët amerikani kanë akuzuar për përleshjet midis protestuesve dhe rojeve të Erdoganit jashtë rezidencës së ambasadorit turk. Ministria jashtëme turke i ka kundërshtuar akuzat duke i cilësuar si të një anshme. Shtetet e Bashkuara së bashku me shumë vende të tjera perëndimore po ashtu kanë qenë shumë kritike ndaj shtypjes që u ka bërë Turqia disidentëve pas përpjekjes për puç kundër qeverisë së Erdoganit më 15 korrik të vitit 2016.
Dëgjues të nderuar, ju sjellim titujt kryesor të këtij edicioni. Premtimet elektorale për krijimin e vendeve të reja të punës, misioni pa mundur, thonë ekspertë të çështjes. Hartimi i buxhetit të Kosovës, fokusi duhet të jetë në zhvillimin e sektorit privat, thonë ekspertët e ekonomisë. Reduktime drastike të stafit të kryqit të kuq në Afganistan. Dëgjues të nderuar, ne me kaq e mbyllim këtë edicion. Për më shumë lajme na përcilni në faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Nga Praga, miru dëgjofshim.